Μετά την οσιακή κοίμηση της Αγίας Μητέρας του, ο Ζαχαρίας που δεν είχε πάει καθόλου σχολείο, πέρασε μια σειρά δοκιμασιών, αλλά και θαυμαστών επεμβάσεων, δια των οποίων ο Κύριός μας και η υπερευλογημένη μητέρα του Θεοτόκος τον οδήγησαν στο να αφιερωθεί στο μοναχικό τάγμα και να λυτρωθεί από τα δεσμά του κόσμου. Στην αρχή πήγε δόκιμος μοναχός στο μοναστήρι της Παναγίας του Τρυποτάμου, στις Λευκές Ακτές. Κατόπιν επισκέφθηκε το περίφημο μοναστήρι της Όπτινα, όπου με θαυμαστή ενέργεια της Θεοτόκου μπόρεσε να συναντηθεί με τον περιώνυμο Στάρετς Αμβρόσιο, ο οποίος του προφήτευσε τα μέλλοντα, τον προέτρεψε να μην γυρίσει στον κόσμο, αλλά να γίνει μοναχός και του είπε χαρακτηριστικά «Στην Βασιλεία των Ουρανών έχουν φυτέψει μια πράσινη βελανιδιά για σένα». Επέστρεψε στις Λευκές Ακτές όντας περίπου 20 χρόνων, πέρασε μεγάλους πειρασμούς, ασθένησε 2 φορές για αρκετό διάστημα και έφτασε μέχρι τον θάνατο. Μετά έζησε για λίγους μήνες μαζί με έναν Άγιο ασκητή, τον Γέροντα Δανιήλ, κοντά στην Καλούγκα. Τότε για 3η φορά αρρώστησε βαριά και προσευχήθηκε στον μεγάλο και θαυμαστό Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ ως εξής. «Έχω ακούσει πως το μοναστήρι σου, Πάτερ Σέργιε, έχει κακούς μοναχούς, αλλά εγώ είμαι χειρότερος. Όμως θέλω να ζήσω κοντά σου, Άγιε Πάτερ, γι' αυτό σε παρακαλώ να δεχθείς και μένα μεταξύ των αδελφών». Μετά από αυτό το τάμα, ο Άγιος Σέργιος τον εθεράπευσε και ύστερα ο ησυχαστής Δανιήλ τον ευλόγησε και τον προέτρεψε να πάει στο μοναστήρι του Αγίου Σεργίου. Ακόμη και η είσοδός του στην περίφημη μονή όπου θα αφιερωνόταν ο Ζαχαρίας έγινε με θαύματα, όπως άλλωστε όλη του η ζωή κυλούσε μέσα σε συνεχείς θείες επεμβάσεις. Προτού να βάλει μετάνοια στον ηγούμενο, επισκέφτηκε τον Άγιο και προορατικό Στάρετς Βαρνάβα, του οποίου η σκήτη ήταν κοντά στον Άγιο Σέργιο, για να ζητήσει τις Άγιες Συμβουλές του. Μόλις έφτασε στην σκήτη, βρέθηκε μπροστά σε ένα πλήθος κόσμου που περίμενε να δει τον Στάρετς. Πότε και πώς θα έπαιρνε σειρά ο ευλογημένος Ζαχαρίας? Πάνω στην αμηχανία του όμως συνέβη κάτι το εντελώς απροσδόκητο. Ο πατήρ Βαρνάβας βγήκε από το κελί του και, απευθυνόμενος προς τον κόσμο, είπε με σταθερή φωνή «Αν περιμένει εδώ κανένας μοναχός από το μοναστήρι να περάσει μέσα». Ο κόσμος τότε κοίταξε τριγύρω, αλλά κανείς μοναχός δεν φαινόταν πουθενά. Ο Άγιος Γέροντας όμως ξαναφώναξε πιο έντονα «Να ανέβει ο μοναχός από το μοναστήρι» και συγχρόνως άρχισε να κατευθύνεται προς το μέρος του Ζαχαρία. Τον επήρε από το χέρι και του είπε στοργικά «Έλα λοιπόν, πάμε στο κελί μου». «Μα δεν είμαι από το μοναστήρι», είπε κατάπληκτος ο Ζαχαρίας. «Είμαι από τις λευκές ακτές». «Ναι, το ξέρω», απάντησε ο Στάρετς. «Έμενες εκεί, αλλά τώρα θα ζήσεις μαζί μας». Και λέγοντας αυτά, τον οδήγησε στο κελί του. Εκεί τον ευλόγησε και πρόσθεσε. «Μείνε στο μοναστήρι μας και να έρχεσαι εδώ να με βλέπεις». Ο Ζαχαρίας τότε ερώτησε με απορία. «Αν όμως δεν με δεχθούν οι μοναχοί?» Ο αγαθός όμως γέροντας τον καθησύχασε και του είπε. «Θα σε δεχθούν. Γύρισε τώρα στο μοναστήρι, γιατί στην πύλη σε περιμένουν οι τρεις προϊστάμενοι». Πήρε την ευχή του και έφυγε χαρούμενος, δοξάζοντας τον Θεό. Φθάνοντας στο μοναστήρι, πράγματι στην πύλη περίμενε ο ηγούμενος με δύο προϊσταμένους. Ο Ζαχαρίας του συγκέτευσε να του επιτρέψουν να γίνει μέλος της αδελφότητος. Αυτοί τον εδέχθησαν ευχαρίστως, αφού μάλιστα τους είπε ότι έρχεται με την σύσταση του πατρός Βαρνάβα.
Αξίων εστίν όσαν λίθος μακαρίζειν σε
Ο Ζαχαρίας, μέχρι να υποταχθεί στο Άγιο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, είχε δοκιμαστεί σκληρά, αλλά η πρόνοια του Θεού επέτρεψε να δοκιμαστεί ακόμη σκληρότερα όσο ίσως κανείς μοναχός υποτακτικός. Εφαρμόστηκε σε αυτόν πλήρως ο λόγος του παροιμιαστού. «Ως περδοκιμάζεται εν καμίνο άργυρος και χρυσός, ούτως εκλεκτέ καρδίε παρακυρίω». Οι αρρώστιες που είχε περάσει τον είχαν σακατέψει ισοβίως. Μια νέα δε περιπέτεια που του έτυχε μέσα στην μονή του αφαίρεσε και την ολίγη ζωτικότητα που του είχε απομείνει. Ένας εγκληματίας συναριθμήθηκε ως δόκιμος στην αδελφότητα, ο οποίος ήταν μέθυσος, οξύθυμος και εσχρολόγος. Είχε δραπετεύσει από την φυλακή και ήθελε να καλύψει με το ράσο τα εγκλήματα και τα πάθη του. Μια βραδιά ο μεθυσμένος δήθεν μοναχός Θεόδωρος έσπασε την πόρτα του κελιού του ευλογημένου Ζαχαρία, όρμησε πάνω του και σαν τρελός άρχισε να τον κτυπά άγρια και να τον λακτίζει μέχρι που τον άφησε σχεδόν νεκρό. Του έσπασε πολλά κόκαλα, του προξένησε μια μεγάλη πληγή στην κοιλιά, του έπεσαν σχεδόν όλα τα δόντια και το αίμα έτρεχε από τα αυτιά και την μύτη του ποτάμι. Μόνο με θαύμα κατόρθωσε να γλιτώσει από τα χέρια του εγκληματία και το πρωί τον βρήκαν οι μοναχοί σε κακά χάλια. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της μονής, όπου για 15 ημέρες έμεινε αναίσθητος. Η υγεία του είχε πια κλονιστεί ανεπανόρθωτα, πράγμα που του προξενούσε τον φόβο μήπως αποθάνει πριν λάβει το αγγελικό σχήμα των μοναχών. Επισκέφθηκε λοιπόν τον Στάρετς Βαρνάβα για να του εκφράσει τις ανησυχίες του. «Με τραυμάτισε σοβαρά ο νέος δόκιμος και φοβάμαι μήπως πεθάνω χωρίς να λάβω το σχήμα. Να με κάνετε εσείς μυστικά μοναχό, διότι στο μοναστήρι δεν πρόκειται να γίνω». Ο διακριτικός όμως γέροντας απάντησε «Όχι, δεν πρέπει να γίνεις μυστικά, αλλά δημοσίως» και πρόσθεσε «Σου απαγορεύω να πας σε γιατρό ή να πάρεις φάρμακα. Έτσι να ζήσεις και να υπομείνεις με καρτερία την δοκιμασία που επέτρεψε ο Κύριος και μόνον από Αυτόν να ζητάς βοήθεια. Εάν κάνεις αυτό, εγώ θα δώσω λόγο για σένα μπροστά στον Θεό και θα ζήσεις 100 χρόνια. Εάν όμως πηγαίνεις σε γιατρούς, θα πεθάνεις νέος. Όλα θα γίνουν, αλλά όπως θέλει ο Κύριος. Και να ξέρεις, θα γίνεις διάκονος, ιερομόναχος και τέλος πνευματικός όλων των αδελφών της μονής». Εκτός από τον βαρύ σταυρό της ασθενείας του, ο ευλογημένος Ζαχαρίας είχε να αντιμετωπίσει μια κυριολεκτικά απελπιστική κατάσταση εκ μέρους των περισσότερων μοναχών. Ήταν μια περίοδος μεγάλης πνευματικής καταπτώσεως της μονής. Από την αρχή είχε να αντιμετωπίσει την ασυμπάθεια, την αφιλαδελφία και τον φθόνο των μοναχών, οι οποίοι αισθάνονταν έλεγχο από την Αγία Ζωή που είχε ο Ζαχαρίας, ενώ αυτοί ήσαν βουτυγμένοι στα πάθη της φιλαργυρίας, της φιλαυτίας και της ραθυμίας. Δεν τον άφηναν να προσεύχεται, του έπαιρναν το κομποσχήνι, τον κατηγορούσαν, τον εχλέβαζαν, του ανέθεταν βαριά διακονήματα. Το μαρτύριο αυτό συνεχίστηκε και μετά την χειροτονία του, μέχρι που έδιωξαν οι κομμουνιστές όλους τους μοναχούς, τέλος δε και αυτόν από το μοναστήρι. Κάποτε τον εφώναζαν τρελό και προσπάθησαν να τον κλείσουν στο φρενοκομείο για να μην ελέγχονται από το παράδειγμά του. Ο ευλογημένος όμως Ζαχαρίας τους είπε «Ο Κύριος μου ευρίσκεται ακόμη και μέσα στο τρελοκομείο. Ας κάνετε ό,τι θέλετε, όμως ποτέ δεν θα υπακούσω σε αυτά που μου λέτε. Έχω καθήκον να υπακούσω στην συνείδησή μου και να ζω σύμφωνα με τις εντολές του Θεού». Κάποτε τον έριξαν κάτω από τη σκάλα και τραυματίστηκε σοβαρά. Άλλοτε έχυναν επάνω του καυτό νερό και άλλοτε τον έδερναν και όταν ερώτησε γιατί τον δέρνουν, του απάντησαν «Να σταματήσεις να ζεις σαν Άγιος, να ζεις σαν τους άλλους, αλλιώς θα σε δέρνουμε». Πάντοτε έδερναν τους Αγίους. Ο ευλογημένος Ζαχαρίας απέναντι σε αυτή την φοβερή κατάσταση την οποία δημιουργούσε ο διάβολος για να τον παρεμποδίσει από την Αγία του ζωή, που ήταν γεμάτη αυταπάρνηση, καλοσύνη, αγάπη, προσευχή, υπομονή και ανεξικακία, ήλθε σε πολύ δύσκολη θέση σαν άνθρωπος ελίγησε. Προτού όμως να ενεργήσει μόνος, πήγε να συμβουλευθεί τον πνευματικό του οδηγό, τον πατέρα Βαρνάβα. Του είπε τις δυσκολίες του και ζήτησε ευλογία να πάει σε άλλο μοναστήρι. Ο γέροντας όμως ήταν κατηγορηματικός. «Όχι, δεν σου δίνω τέτοια ευλογία. Ο Θεός εδώ σε έστειλε και εδώ θα σωθείς. Μόνο μη μαζεύεις χρήματα, μην πίνεις κρασί και μην παίρνεις φάρμακα». Έτσι ο πολυπαθής Ζαχαρίας έμεινε στο μοναστήρι και συνέχισε τον πνευματικό αγώνα με περισσότερο ζήλο, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα να σώσει πολλούς αδελφούς της μονής και να έχουν ένα καλό τέλος. Σαν πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι υπέφερε ο Άγιος μας, αλλά και των θαυμάτων που ο Θεός ενήργησε δι' αυτού, αναφέρουμε το εξής. Όταν ανέλαβε την ηγουμενία ο πατήρ Τοβίας, η πνευματική ζωή της μονής μαράζωσε τελείως. Μάλιστα, από φθόνο του διαβόλου, ο νέος ηγούμενος είχε ένα απίστευτο και παράλογο μίσος για τον ευλογημένο Ζαχαρία. Συνεχώς τον ύβριζε και δύο φορές επιχείρησε να τον εξοντώσει διαμέσου άλλων ανθρώπων. Την μια φορά ο ηγούμενος Τοβίας παρεκκίνησε τον μοναχό Άνθιμο να σκοτώσει τον Ζαχαρία. Του ζήτησε βοήθεια για να μεταφέρουν ένα βαρύ και μεγάλο ντουλάπι. Ο αγαθός Ζαχαρίας δέχθηκε με προθυμία. Όμως, την κατάλληλη στιγμή, ο πατήρ Άνθιμος έσπρωξε επιτίδια το ντουλάπι και τον πλάκωσε, ενώ συγχρόνως άρχισε να τον κτυπά χωρίς ίκτο. Ευτυχώς, βρέθηκε τότε κάποιος προσκυνητής που πρόλαβε και ελευθέρωσε τον πολυπαθή δούλο του Χριστού. Ο Άνθιμος λίγο αργότερα τρελάθηκε και πέθανε σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Και ενώ η μια δοκιμασία διαδεχόταν την άλλη, ο ανεξίκακος Ζαχαρίας προσευχόταν με δάκρυα στον Κύριο να φωτίσει τον πατέρα Τοβία και να του δώσει μετάνοια για να μην χάσει αιώνια την ψυχή του. Ο Θεός, βλέποντας την υπομονή και την αγάπη του, απάντησε γρήγορα στις προσευχές του για τον δυστυχή Τοβία. Έτσι, η κακή διοίκησή του σαν ηγουμένου και τα πολλά σκάνδαλα που δημιούργησε ανάγκασαν τις εκκλησιαστικές αρχές να του αφαιρέσουν την ηγουμενία. Αυτός προσπάθησε να κρύψει την εντροπή του και πριν γίνει γνωστή η απόφαση, πρόλαβε να παραιτηθεί για λόγους δίθεν ασθενίας. Μάλιστα, ούτε στο μοναστήρι μπόρεσε να μείνει, διότι είχε επισύρει το μίσος και πολλών άλλων αδελφών. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από την παραίτησή του και ο πατήρ Τοβίας άρχισε να μετανοεί. Δύο φορές επισκέφτηκε τον Ζαχαρία και τον παρεκάλεσε με δάκρυα να τον συγχωρέσει. Τέτοια εσωτερική αλλίωση είχε υποστεί, που ερωτούσε πότε θα ήταν λειτουργός ο χαριτωμένος Ζαχαρίας για να κοινωνήσει στην ειδική του Θεία Λειτουργία, ενώ όταν ήταν ηγούμενος δεν είχε δεχθεί ποτέ να λειτουργήσει μαζί του. Λίγο αργότερα ο πατήρ Τοβίας έγινε μεγαλόσχημος και με τις προσευχές του μακαρίου Ζαχαρία άφησε τον μάταιο τούτο κόσμο προετοιμασμένος.
Sure.
Πέρα από τα μαρτύρια που περνούσε ο ευλογημένος Ζαχαρίας από τους μοναχούς, κουραζόταν αφάνταστα και στις διακονίες του, αφού είχε ένα τόσο φιλάσθενο και πολυπαθές σώμα. Πέρασε από το διακόνημα του Φούρναρη, όπου ζύμωνε 2.000 ψωμιά ημερησίως και κοιμόταν 2 ώρες το ημερονύκτιο επάνω σε ένα πάγκο στο φούρνο. Έγινε τραπεζάρης, εκκλησιάρχης, έφτιαχνε κεριά, καθάριζε τα κελιά των προϊσταμένων. Προτού να γίνει μοναχός, είχε 20 διακονήματα. Ενώ όμως εργαζόταν με υποδειγματική αυταπάρνηση και επιμέλεια σε όλα, παραδόξως επέσυρε τον φθόνο και το μίσος των άλλων. Ο Κύριός μας και η Πανάχραντος μητέρα του δεν παρέβλεπαν τον κόμπο και τους αγώνες του πολυπαθούς δούλου των και πάντοτε τον παρηγορούσαν με διάφορους τρόπους, οράματα και οπτασίες. Μάλιστα κάποτε δέχθηκε με τρόπο θαυμαστό μια θεϊκή επίσκεψη, όπως πριν από 5 αιώνες ο Άγιος Σέργιος. Φιλοξένησε στο κελί του 2 μυστηριώδεις προσκυνητάς, ενώ η καρδιά του φλεγόταν από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Του προφήτευσαν το μοναχικό του όνομα και τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του. 2 φορές ήλθαν μαζί, ενώ την 3η φορά φάνηκε ο νεότερος σε απερίγραπτη δόξα μπροστά στον κατάπληκτο Ζαχαρία και έναν άλλον αδελφό. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι όταν είχε την διακονία του προσμονάρη, να στέκεται δηλαδή φύλακας δίπλα στην Λάρνακα του Αγίου Σεργίου, ήλθε κάποτε ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης και προσευχήθηκε ως εξής: «Πάτερ Σέργιε φίλε μου, θέλω να σε μιμηθώ, να ακολουθήσω τα βήματά σου». Και γνωρίζουμε ότι το αίτημά του εκπληρώθηκε. Τελείωσα προσδόκητα και οπωσδήποτε με την νεύση της Βασιλίσσης των Ουρανών, όπως απεκαλύφθη σε έναν ενάρετο πνευματικό και ενώ όλοι ήσαν εναντίον του, ο ευλογημένος Ζαχαρίας χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Τρίφωνα, ο οποίος ιδιαιτέρως τον εκτιμούσε και του ανετέθη να είναι πνευματικός. Στο μεταξύ είχε λάβει την ρασοευχή με το όνομα Ζωσιμάς και μετά από 1 περίπου χρόνο έγινε μεγαλόσχημος μοναχός. Την διακονία του ως πνευματικού την εκτελούσε με μεγάλη ευλάβεια, δεν βιαζόταν, άκουγε με υπομονή και συμπάθεια τον εξομολογούμενο και με την αγάπη και τις άγιες συμβουλές του προκαλούσε μεγάλη ωφέλεια και ανακούφιση στους πληγωμένους αμαρτωλούς. Το κελί του είχε γίνει καταφύγιο των πτωχών και λιμάνι παρηγορίας. Οι άλλοι μοναχοί προσπαθούσαν να τον εμποδίσουν, αλλά η ίδια η Παναγία Θεοτόκος του φανερώθηκε σε όνειρο και του έδωσε την ευλογία της να υποδέχεται τον πονεμένο λαό του Θεού που ζητούσε στήριγμα και ενίσχυση. Έτσι, ο ευλογημένος πατήρ Ζωσιμάς έλαβε το μεγάλο αυτό χαρισματικό δώρο, το υπούργημα του Στάρετς, το λειτουργήμα των Αγίων Γερόντων. Ο Στάρετς δεν είναι ένας οδηγός της συνειδήσεως, ούτε ένας εξομολόγος με την μυστηριακή έννοια της λέξεως. Είναι ένας χαρισματούχος. Προτού να αρχίσει να καθοδηγεί τους άλλους, έπρεπε ο ίδιος να έχει βαθιά εξαγνιστεί, να έχει περάσει από τον δρόμο που ζητά από τους άλλους να ακολουθήσουν και να κατέχει στον πιο υψηλό βαθμό την διάκριση των πνευμάτων. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αν και πλησίαζε ο μεγάλος κίνδυνος μέχρι το κλείσιμο της μονής από τους κομμουνιστάς, οι μοναχοί συνέχιζαν την πνευματική τους αδιαφορία και κατάπτωση. Ο πατήρ Ζωσιμάς έκλαιγε πικρά βλέποντας την ζωή τους. Κάποτε, σε μια μεγάλη εορτή, ενώ βρισκόταν στον καθεδρικό ναό, είδε την Βασίλισσα των Ουρανών να βγαίνει από την ωραία πύλη μαζί με 4 μάρτυρες. Στάθηκε για λίγο και κοίταξε τους μοναχούς που ήσαν στην εκκλησία. Ύστερα ο Στάρετς την άκουσε να λέει λυπημένη: «Δεν είναι κανένας μοναχός εδώ εκτός από 4. και έδειξε τον μακάριο Ζωσιμά, Ζαχαρία, και τρεις άλλους. Μετά γύρισε πάλι στο ιερό και χάθηκε. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι αν και η αδελφό της εκείνη παρουσίαζε τέτοια κατάπτωση, υπήρχαν και μερικοί ενάρετοι και ευλογημένοι άνθρωποι, τους οποίους είχε φίλους ο πολυπαθής Στάρετς και για τους οποίους θα ομιλήσουμε σε άλλο κεφάλαιο. Μετά την επικράτηση της Επαναστάσεως του 1917, το μοναστήρι κλείστηκε από τη νέα διοίκηση του κράτους και ο τελευταίος μοναχός που έφυγε από την περίφημη λαύρα του Αγίου Σεργίου ήταν ο Στάρετς Ζωσιμάς. Μέχρι την τελευταία στιγμή, ο γνήσιος αυτός δούλος του Θεού προσευχόταν και παρακαλούσε τον Άγιο Σέργιο να συγχωρέσει τους παραστρατημένους μοναχούς και να τους βοηθήσει τώρα που ήσαν σκορπισμένοι σε διάφορα ιδιωτικά σπίτια. Επίσης προσευχήθηκε θερμά να ανοίξει πάλι το μοναστήρι για να ξαναγίνει λιμάνι σωτηρίας σε μοναχούς και λαϊκούς. Πράγματι, αργότερα το μοναστήρι λειτουργήσε πάλι το 1945 και υφίσταται ακόμη σήμερα. Ο Άγιος Γέροντας, όταν άφησε με πόνο την μονή της μετανοίας του, πήγε στην Μόσχα και έμεινε φιλοξενούμενος στο σπίτι μιας πνευματικής του θυγατέρας, στην αυλή του οποίου υπήρχε ένα εκκλησάκι, όπου λειτουργούσε κάπου-κάπου. Τα έξοχα και εμφανή χαρίσματα με τα οποία είχε πλουτίσει το Πανάγιο Πνεύμα τον Πολυπαθή Άγιο, τον έκαναν γρήγορα γνωστό και ο πονεμένος λαός του Θεού έτρεχε να βρει παρηγοριά και λύση των προβλημάτων του. Ο Στάρετς έδιωχνε δαιμόνια, προέλεγε τα μέλλοντα, διάβαζε τις καρδιές, έκανε θαύματα, οδηγούσε σε μετάνοια. Στο μεταξύ, ο Άγιος έλειωνε σαν το κερί από τις αρρώστιες. Το σώμα του είχε καταβληθεί και με πολύ βία κατόρθωνε να δέχεται τους πιστούς, για τους οποίους ήταν ένας φιλόστοργος πατέρας που παραβλέπει τα βάσανά του προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά του. Προς το τέλος του είχε αποσυρθεί στην ησυχία της εξοχής. Αγαπούσε πολύ την φύση. Μέσα στο δάσος μεταρσιωνόταν. Ένα πρόσθετο μαρτύριο στα τόσα που περνούσε ήσαν και οι συνεχείς ενοχλήσεις από την μυστική αστυνομία που ήθελε να τον συλλάβει για να σταματήσει το θεάρεστο έργο του. Όταν ήδη είχε βαριά ασθενήσει και πλησίαζε η κοίμησή του, μπλοκάρισαν το σπίτι και δεν άφηναν κανένα να τον πλησιάσει. Λίγο πριν τον καλέσει ο κύριος κοντά του, ο πατήρ Ζωσιμάς ταξίδευσε στο Σάροφ για να προσκυνήσει. Πήγε και στην θαυματουργό πηγή του Οσίου Σεραφείμ. Εκεί οι άρρωστοι, όπως στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, έμπαιναν μέσα για να γιατρευθούν. Αυτός όμως δίσταζε επειδή δεν μπορούσε να υποφέρει το κρύο νερό. Τότε αναστέναξε ελαφρά και είπε ηκετευτικά: «Πατέρα μου Σεραφείμ, ξέρεις πως είμαι γέρος και άρρωστος. Βοήθησέ με λοιπόν και ζέστανε λίγο το νερό για να μπορέσω να μπω». Αυτά είπε και ο Μεγάλος Άγιος έκανε το θαύμα του. Μόλις μπήκε ο Στάρετς, το νερό ήταν σχεδόν καυτό. Το γεγονός αυτό πάντοτε το θυμόταν και ευχαριστούσε τον Όσιο Σεραφείμ.
«Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηριών σου εξάλειψον το ανώμημα μου. Αναστάσον
Άγιος Γέροντας είχε πληροφορηθεί την ώρα που θα άφηνε αυτήν την μάταιη ζωή. Η αρρώστια τον έριξε μόνιμα πλέον στο κρεβάτι και περίμενε με χαρά να πάει κοντά στον Κύριο της ζωής και του θανάτου. Μάλιστα διάβασε μόνος του την ακολουθία εις ψυχοραγούντα και έψαλε τον αναστάσιμο κανόνα με σβησμένη φωνή. Αλλά όμως ένα έκτακτο γεγονός εκκίνησε την φιλανθρωπία του Σωτήρος μας ώστε να παραταθεί η ζωή του Στάρετς για 2 ακόμη χρόνια. Ο Άγιος έλαβε πληροφορία εσωτερική ότι ο επίσκοπος Τρίφων που τον είχε χειροτονήσει τον είχε άμεση ανάγκη, κάτι τον ήθελε. Αμέσως πήρε το κομποσχήνι του, το έβαλε στο αυτί του και είπε μπροστά στην έκπληκτη οικοδέσποινα «Κύριε, ας γίνει αυτό το κομποσχήνι τηλέφωνο». «Τρίφων, φίλε μου, έλα τώρα αμέσως. Ήμουν έτοιμος να αφήσω τούτον τον κόσμο, αλλά πληροφορούμε ότι με έχεις ανάγκη. Έλα να συνομιλήσουμε». Δεν πέρασε πολλή ώρα και ήλθε ο Βλαντίκα Τρίφων. Η συνάντηση ήταν πολύ συγκινητική. Ο επίσκοπος, αφού προσευχήθηκε για την υγεία του Στάρετς, είπε «Σε χρειάζομαι πολύ, Πάτερ Ζωσιμά. Ο Θεός να σου δώσει ζωή για να προσευχηθείς όταν η ψυχή μου θα περνά τα εναέρια τελώνια. Τώρα όμως σήκω να με εξομολογήσεις». «Αγαπημένε μου δέσποτα, δεν μπορώ ούτε το κεφάλι μου να σηκώσω από το μαξιλάρι, δεν μπορώ». «Να σηκωθείς, είναι υπακοή», επέμενε ο ευλαβής επίσκοπος. Με πολλή δυσκολία σηκώθηκε και εξομολόγησε τον αγαπητό του επισκέπτη. Μετά πάλι ξάπλωσε. Η κατάστασή του συνεχώς χειροτέρευε. Ο Τρίφων, συγκινημένος και στενοχωρημένος, έφυγε για το ναό της Αναλήψεως όπου θα λειτουργούσε. Στο τέλος της λειτουργίας μίλησε στο εκκλησίασμα και είπε «Αδελφοί, σας παρακαλώ να προσευχηθείτε για τον ασθενή γέροντα Ζωσιμά. Δεν τον γνωρίζετε όλοι, αλλά θα σας πω τι άνθρωπος είναι. Όταν ήμουν νέος αρχιμανδρίτης στην Πετρούπολη, είχα έλθει σε τέτοια απελπισία, ώστε ήθελα να αρνηθώ την ιεροσύνη και να ζήσω μια κοσμική ζωή. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, μου είπαν να γνωρίσω και να συμβουλευτώ ένα μοναχό που μόλις είχε έλθει από το μοναστήρι του Αγίου Σεργίου. Ήταν ο πατήρ Ζωσιμάς. Περάσαμε μια νύχτα συζητώντας τα προβλήματά μου. Το πρωί, οι σκέψεις και τα συναισθήματά μου είχαν αλλάξει ριζικά. Εάν τώρα βλέπετε μπροστά σας τον ηλικιωμένο και ανάξιο Μητροπολίτη Τρίφωνα, τούτο οφείλεται στον γέροντα Ζωσιμά». Και τότε γονάτισαν όλοι και έκαναν παράκληση για την υγεία του μεγάλου Στάρετς. Η θερμή ηγεσία όλων ακούστηκε από τον φιλάνθρωπο Κύριο. Ο Άγιος άρχισε ήδη να αναλαμβάνει στην υγεία του. Του είπαν για αυτή την δέηση που έκανε ο Δεσπότης και χαμογέλασε λέγοντας «Το ξέρω το θαύμα που έκανε το αποκέρι, ο Τρίφων». Τον έλεγε αποκέρι, διότι πολύ σύντομα θα έφευγε από αυτή τη ζωή. Όταν κατόπιν αρρώστησε ο Δεσπότης, ο Στάρετς προσευχήθηκε για αυτόν με συγκινητική αγάπη και όταν εκοιμήθη, ακόμη πιο θερμά παρεκάλεσε τον Θεό και παρήγγειλε και στα πνευματικά του παιδιά να τον ενθυμούνται στις προσευχές τους. Στον ενταφιασμό του Επισκόπου, σύμφωνα με την παραγγελία του, δεν υπήρχαν καθόλου λουλούδια. Όμως το πλήθος είχε περικυκλώσει τον τάφο με δάκρυα στα μάτια. Ο ευλαβής Τρίφων ενταφιάστηκε στο γερμανικό κημητήριο, όπως και ο Στάρετς λίγο αργότερα.
Δοξαύτιεστε πάση τη σωσής αυτού, Κύριε, εσφραγισμένου του τάφου υπό τον παρανόμων, προήρθες εκ του μνήματος, καθώς ετέχθης εκ της Θεοτόκου. Ουκ έγνωσαν πως εσαρκώθης η ασώματή σου αγγέλη, ουκ εις τον τοπότε ανέστη φυλάσσοντες στρατιώτε. Αμφότερα γάρες φράγιστε της ερεύνωση, πεφάνε ρωτέ δε τα θαύματα της προσκυνούση εμπίστη το μυστήριο. Ανυμνούσιν απόδοση μην αγαρίασιν και το μέγα έλεος.
Ευρισκόμεθα ήδη στο καλοκαίρι του 1936. Έφτασε η ώρα που ο Άγιος Γέροντας θα άφηνε την κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος για να αναπαυθεί στους κόλπους του Αβραάμ. Ακόμη και αυτές οι τελευταίες στιγμές της παράδοξης ζωής του σημαδεύθηκαν με θαυμαστά γεγονότα, όπως και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Μία πνευματική του κόρη τον επισκέφθηκε και τον παρεκάλεσε να έλθει στο σπίτι της, επειδή δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ο Στάρετς ήταν σοβαρά και θα τον έπαιρνε ο Κύριος. Ο Άγιος χαμογέλασε και είπε δακρυσμένος: «Μη στενοχωριέσαι, σε λίγο θα περάσω από το διαμέρισμά σου και θα βγεις να με συνοδεύσεις μέχρι το σπίτι μου». Εκείνη δεν κατάλαβε και ρώτησε: «Πώς θα γνωρίσω, πατέρα μου, ότι θα περάσετε από το σπίτι μου για να βγω έξω να πάρω την ευχή σας? Ποιος θα σας οδηγήσει σε μένα?» «Θα καταλάβεις τότε. Ο Θεός θα σε πληροφορήσει». Μετά από λίγες ημέρες, ενώ καθάριζε το διαμέρισμά της, αισθάνθηκε μια ουράνια ευωδία, σαν από μυριάδες άνθη. Πήγε στο παράθυρο και είδε που περνούσε μια κηδεία. Κατέβηκε στο δρόμο και ρώτησε ποιον κηδεύουν. Όταν έμαθε πως κήδευαν τον Στάρετς, θυμήθηκε τα λόγια του και τότε κατάλαβε πως ο γέροντας δεν την ξέχασε, αλλά την επληροφόρησε με εκείνη την θαυμάσια ευωδία. Συγκινημένη, ακολούθησε μέχρι το κημητήριο. Ο Άγιος Γέροντας, ο οποίος είχε γίνει μεγαλόσχημος μοναχός, μάλλον από έναν ιεράρχη της μυστικής εκκλησίας των κατακομβών και είχε λάβει το όνομα Ζαχαρίας, εκοιμήθηκε κυρίως την 2η Ιουλίου 1936, μνήμη της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της κυρίας Θεοτόκου, της οποίας υπήρξε πιστός και θερμός θεράπων σ' όλη του την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στο ναό της Αναστάσεως, αν και ο ίδιος είχε ζητήσει να ψαλεί στον ελληνικό ναό της Μόσχας, επειδή μάλλον δεν ήθελε να έχει σχέσεις και επικοινωνία με την λεγόμενη επίσημη εκκλησία του τοποτηρητού Μητροπολίτου Σεργίου. Η Αγία του Σωρός μεταφέρθηκε και αναπαύθηκε στο γερμανικό κημητήριο. Η πνευματική του θυγατέρα και συγγραφέας του θαυμαστού βίου του είχε πάει εκείνες τις ημέρες στη μακρινή Πολτάβα να συμπαρασταθεί σε κάποια άρρωστη. Εκεί έλαβε ένα γράμμα από την Μόσχα που την επληροφορούσε ότι ο πολυαγαπητός και πολυσέβαστος Στάρετς, ο μεγαλόσχημος αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας, ήδη απολαμβάνει την δόξα των δικαίων στα ουράνια σκηνώματα. Η λύπη της ήταν άμετρη και έκλαιγε, διότι δεν μπόρεσε να είναι κοντά στον Άγιο τις τελευταίες του στιγμές. Άρχισε να διαβάζει το ψαλτήρι. Ξαφνικά όμως άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ο πατήρ Ζαχαρίας, φορώντας μανδύα και επιτραχύλι. Την επλησίασε ήρεμα και την εκείταξε με πολύ αγάπη και στοργή. Αυτή ξέχασε τον πόνο της και ατένισε στο πρόσωπό του με πασχαλιάτικη χαρά και κατανυγμένη καρδιά. Εκείνος της είπε: «Τι είναι αυτά, γιατί στενοχωριέσαι, δεν θυμάσαι τι σου έλεγα για την κατάθλιψη? Έλα να σου διαβάσω μια συγχωρητική ευχή». Έβαλε το πετραχύλι του στο κεφάλι της, διάβασε την ευχή και της είπε: «Μη στενοχωριέσαι που δεν με αποχαιρέτησες. Δεν ήταν ανάγκη, αφού όπως βλέπεις είμαι πάντοτε μαζί σου». Και χάθηκε.